Labrīt, cienījamie kolēģi, lūdzu ieņemiet vietas. Sāksim 2008. gada 8. maija saimes plenāru sēdi. Cienījamie kolēģi, pirms mēs sākam izskatīt apstiprinātās darba kārtības jautājumus, mums jālēma par grozījumiem darba kārtībā. Un saimes prezidijs ir saņēmis Agrārās vidas un reģionālās politikas komisijas iesniegumu ar lūgumu izslēgt no šodienas darba kārtības 23. Punktu likumprojektu Teiču dabas rezervāta likums. Vai deputātiem ir iebildumi pret šādiem grozījumiem? Deputāti neiebilst, darba kārtība grozīt. Un tā, kolēģi, sākam izskatīt apstiprināto darba kārtību prezidija ziņojumu par iesniegtiem likumprojektiem. Atzīšana nodot sociālo un darba lietu komisijai, jo noteikti, ka tā ir atbildīgā komisija. Vai deputātiem ir iebildumi? Deputāti neiebilst. Saimes prezidijs ierosina ministra kabineta iesniegto likumprojektu grozījumu likumā par zvērinātiem revidentiem nodot budžetu un finanšu nodokļu komisijai un noteikti, ka tā ir atbildīgā komisija. Saskaņā ar saimes kārtības roli viens deputāts var runāt par, viens var runāt pret likumprojektu nodošanu komisijai. Vārds deputātam Kārlim Leiškalnam.
Paldies priekšsēdētāji kungs, labrīt dāmas un kungi. Es aicināšu nenodot komisijai grozījumus likumā par zvērinātiem revidentiem, un nevis tāpēc, ka minētie grozījumi būtu nevajadzīgi, bet tāpēc, ka atbildīgā komisija, strādājot pārtraukumā starp sesijām, šo likumprojektu pēc savas būtības ir iestrādājusi šodien izskatāmā analoģiska likuma otrā lasījuma redakcijā. Tā kā šobrīd atkrīt vajadzība pēc šiem ministra kabineta iesniegumu. Paldies.
Paldies deputātam Leiškalnam. Par likumprojektu nodošanu komisijai neviens nav pieteicies runāt. Lūdzu zvanu. Balsosim par likumprojektu grozījumu likumā par zvērinātiem revidentiem nodošanu budžetu un finanšu nodokļu komisijai, nosakot, ka tā ir atbildīgā komisija. Lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Pār 12, pret 36, atturas 17, likumprojekts komisijai nav nodots. Saimes prezidijs ierosina ministra kabineta iesniegto likumprojektu par nekustamo īpašumu atsevināšanu Terehovas robežu kontrolas punktu vajadzībām nodot budžetu un finanšu nodokļu komisijai un juridiskajai komisijai. Un noteikti, ka juridiskā komisija ir atbildīgā komisija. Pieteicies runāt ir deputāts Juris. Ieslēdziet mikrofonu, lūdzu, deputātam Jurim Dalbiņam.
Cienījamies priekšsēdētāji, es aizsardzības iekšlietu un korupcijas komisijas vārdā lūgtu aizsardzības iekšlietu un korupcijas novēršanas komisiju arī kā līdzatbildīgo komisiju nozīmē.
Vai deputātiem ir iebildumi, ja šis likumprojekts tiek nodots arī aizsardzības iekšlietu un korupcijas novēršanas komisijai? Deputāti neiebilst, tātad šis likumprojekts ir nodots budžetu un finanšu nodokļu komisijai, aizsardzības iekšlietu korupcijas novēršanas komisijai un juridiskajai komisijai, nosakot, ka juridiskā komisija ir atbildīgā komisija. Saimes prezidijs ierosina ministra kabineta iesniegto likumprojektu grozījums likumā par nodokļiem un nodevām nodot budžetu un nodokļu komisijai un noteikt, ka tā ir atbildīgā komisija. Vai deputātiem ir iebildumi? Deputāti neiebilst. Saimes prezidijs ierosina ministra kabineta iesniegto likumprojektu grozījumu likumā par radiācijas drošību un kodoldrošību nodot Agrārās, vidas un reģionālās politikas komisijai un noteikt, ka tā ir atbildīgā komisija. Vai deputātiem ir iebildumi? Deputāti neiebilst. Saimes prezidijs ierosina ministru kabineta iesniegto likumprojektu grozījumu Latvijas administratīvo pārkāpumu kodeksā nodot juridiskajai komisijai un noteikt, ka tā ir atbildīgā komisija. Vai deputātiem ir iebildumi? Deputāti neiebilst. Saimes prezidijs ierosina ministra kabineta iesniegto likumprojektu grozījumu likumā par nodokļiem un nodevām nodot budžetu un finanšu nodokļu komisijai un noteikt, ka tā ir atbildīgā komisija. Vai deputātiem ir iebildumi? Deputāti neiebilst. Saimes prezidijs ierosina ministra kabineta iesniegto likumprojektu administratīvo teritoriju un apdzīvoto vietu likums nodot valsts pārvaldes un pašvaldības komisijai un noteikt, ka tā ir atbildīgā komisija. Vai Dalbiņa kungs vēlas no vietas? Jā, lūdzu ieslēdziet mikrofonu deputātam Juram Dalbiņam.
Es aicinātu arī šo likumprojektu nodot kā līdzatbildīgajai komisijai, kur aizsardzības iekšlietu un korupcijas novēršanas komisija.
Vai deputātiem ir iebildumi, kas... Es nesapratu. Deputāti neiebilst, tātad šis likumprojekts tiek nodots gan valsts pārvaldes un pašvaldības komisijai, gan arī iekšlietu aizsardzības un korupcijas novēršanas komisijai, nosakot, ka valsts pārvaldes un pašvaldības komisija ir atbildīgā komisija. Deputāti pras balsojumu. Par ko mēs balsojam? Par to, vai šis likumprojekts tātad tiek nodots tikai vienai komisijai, vai par to, vai viņš tiek nodots pēc saskaņā ar Dalbiņa kunga ierosinājumu abām komisijām? Es tātad mēs balsojam par to, vai šis likumprojekts tiek nodots gan iekšlietu aizsardzības un korupcijas novēršanas komisijai, gan valsts pārvaldes un pašvaldības komisijai, nosakot, ka valsts pārvaldes un pašvaldības komisija ir atbildīgā komisija. Nē, balsojumu prasīt deputātu no tā flanga, tā tad lūdzu zvanu. Balsosim par likumprojekta administratīvo teritoriju un apdzīvoto vietu likums nodošanu komisijām. Lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Pār 73, pret 1, atturas 5, likumprojekts komisijām nodots. Saimes prezidijs ierosina deputātu Mūnietis, Rībenis, Zaķa, Āboltiņas un Circens iesniegto likumprojektu grozījumu krimināla likumā nodot juridiskajai komisijai un noteikt, ka tā ir atbildīgā komisija. Saskaņā kārtības rulu viens deputāts var runāt par, viens var runāt pret, vārds deputātei Lindai Mūnietis, acīm redzot, viņi runās par.
Cienījamie kolēģi, Santa ir jauna skaista meitene, kur nesen atgriezusies dzīvē pēc komas. Viņa gāja pāri ielai. Uz gājai pārējais viņa notriec Lomonosovas skolas direktors Nikolais Baborīkins. Pēc tiesas materiāliem pirms gājai pārējais nav pat bremzēšanas pēdu. Skolas direktors pilnā ātrumā uztriecies meitenei virsū. Sots, kā parasti šādos gadījumos, nosacīts. Var teikt, ka atbildības nekādas, mācības nekādas. Meitene izdzīvoja, bet tikai viņa un tuvinieki zina, ko viņiem tas maksāja un maksāja joprojām. Asaras, bailes, sāpes un arī naudu, lai glābtu dzīvību. Baborīkins nav pat mēģinājis meitenei palīdzēt, ne morāli, ne materiāli. Iespējams, meitenes sabraucējis kaut ko jūt, bet pat ja tā ir, ar vainas apziņu maz kas līdzēts. Santa ir viens piemērs, par kuru publiski runāts un kam sabiedrība jutus līdzi, bet ir vēl neskaitām, kad skatoties ziņas cilvēki raud par sabrauktajiem bērniņiem uz pārējām, par sakropļotiem cilvēkiem, arī uz gājai pārējām, un tas turpinās. Cilvēki pie stūras kļūst par slepkavām. Tikai ne prokuratūra, ne tiesa uz viņiem tā neraugās, jo noziegums izdarīts aiz neuzmanības. Bet šoferi turpina braukt agresīvi, nereiķinoties ar tiem, kas staigā ar kājām. Tādi braucēji, mūsuprāt, ir jāaptur, ne viņu dzīvi dēļ, bet mūsu un mūsu bērnu dzīvību dēļ. Jaunais laiks piedāvā grozīt kriminālu likumu, paredzot lielāku atbildību par cilvēku sabraukšanu uz gājai pārējais, paredzot reālu cietumu sodu līdz 5 gadiem. Iespējams, tas nav labākais risinājums, iespējams, tas nav vienīgais, kas var mainīt situāciju, bet esmu pārliecināta, ka tas liks domāt tiem, kas pie stūras un tiem, kas spriež tiesu. Lūdzu atbalstīt likumprojektu nodošanu atbildīgajai komisijai.
Paldies deputātēm Mūrniecē. Pretrunāt neviens nav pieteicies. Vai deputātiem ir iebildumi pret šī likumprojektu nodošanu komisijām? Deputāti neiebilst. Likumprojekts nodots juridiskajai komisijai. Jā. Saimes prezidijs ierosina ministra kabineta iesniegto likumprojektu grozījumu elektronisko sakaru likumā ar reģistrācijas numuru 686 nodot Tautsaimniecības komisijai un noteikt, ka tā ir atbildīgā komisija. Vai deputātiem ir iebildumi? Deputāti neiebilst. Saimas prezidijas ierosina ministra kabineta iesniegto likuma projektu grozījumu elektronisko sakaru likumā ar reģistrācijas numuru 687 nodot Tautsaimniecības komisijai un noteikt, ka tā ir atbildīgā komisija. Vai deputātiem ir iebildumi? Deputāti neiebilst. Saimas prezidijas ierosina ministra kabineta iesniegto likuma projektu grozījumu publisku izklaides un svētku pasākumu drošības likumā, nodot cilvēktiesību un sabiedrisko lietu komisijai un noteikt, ka tā ir atbildīgā komisija. Vai deputātiem ir iebildumi? Deputāti prasa balsojumu. Lūdzu zvanu. Balsosim par likuma projektu grozījumu publiski izklaides un svētku pasākumu drošības likumā, nodošanu cilvēktiesību un sabiedrisko lietu komisijai, nosakot, ka tā ir atbildīgā komisija. Lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Par 71, pret nav, atturas 7, likuma projekts komisijai nodots. Saimas prezidijas ierosina ministra kabineta iesniegto likuma projektu grozījumu standartizācijas likumā nodot Tautsaimniecības komisijai un noteikt, ka tā ir atbildīgā komisija. Vai deputātiem ir iebildumi? Deputāti neiebilst. Saimas prezidijas ierosina ministra kabineta iesniegto likuma projektu grozījumi sēkla aprits likumā nodot Agrārās, Vides un reģionālās politikas komisijai un noteikt, ka tā ir atbildīgā komisija. Vai deputātiem ir iebildumi? Deputāti neiebilst. Saimas prezidijas ierosina Saimas budžeta un finanšu nodokļu komisijas iesniegto likuma projektu grozījums elektroenerģijas nodokļu likumā nodot budžeta un finanšu nodokļu komisijai un noteikt, ka tā ir atbildīgā komisija. Vai deputātiem ir iebildumi? Deputāti neiebilst. Saimas prezidijas ierosina deputātu Plineru, Sokolovska, Buzājo, Mitrofānovu, Buhvālu un Kabānu iesniegto likuma projektu grozījums likumā par svētku atceres un atzīmējumam dienām, nodot cilvēktiesību un sabiedrisko lietu komisijai un noteikt, ka tā ir atbildīgā komisija. Saskaņā ar Saimas kārtības rūli viens deputāts var runāt par likuma projektu nodošanu komisijai, viens var runāt pret. Ir pieteikušies rakstiski divi deputāti. Pirmais pieteicies deputāts Juris Dobels, viņš runās pret. Vārds deputātam Jurim Dobelim.
Cienītie kolēģi, dažam labam tik ļoti gribas izkalpoties Krievijas priekšā, kaut uz vēdera lienot un apmierināt stenot. Nu neviens taču netic, ka šo te papīrīti Saima atbalstīs. Bet vienalga vajag iemeslu, lai rīt var aizrīdamies bļaut par nacionālistiem, kas esot ļoti slikti cilvēki un traucējot visādiem ieklīdeņiem šeit dzīvot. Un tad būs tāds koris, iereibuši, onkuļi un tantuki, kori klieks un piebalsos. Jā, jā, tie nacionālisti gan ir slikti cilvēki. Un tāpēc ir jāatgādina, kā tad tappa tas 9. Maijs, ko Staļin teica nolikt pret 8. Maiju. Kurš ir galvenais vaininieks 2. Pasaules kara izraisīšanā? Nu taču, nacistiskā Vācija un komunistiskā PSRS, kuras mantiniece ir Krievija. Kurš slēdza tos dažādos kopīgos līgumus, kas bija domāti tautu paverdzināšanai, ieskaitot 1939. Gada 23. Augusta paktu? Komunistiskā PSRS un nacistiskā Vācija. Kurš kopīgiem spēkiem rīkojas slaktiņš Polijā? Visu 39. Gada septembra mēnesi. Komunistiskā PSRS un nacistiskā Vācija. Kurš nogalināja tūkstošiem poļu inteliģentus pārstāvju ieskaitot augstākās virsniecības pārstāvis Katiņā. To izdarīja komunistiskā PSRS. Kurš vēl 1941. Gada janvārī sūtīja krāsainos metāls uz Vāciju ieroču ražošanai? Komunistiskā PSRS. Un kurš pirmais plānoja uzbrukt Vācijai 1941. Gadā, taču nokavē par divām nedēļām? Tā bija komunistiskā PSRS. Un tad, nu, kas te notika pēc kara? Kurš zobs griezdams par neizdevušos mēģinājumus slapināt savus zabaciņus Atlantijas okeānā, atteicās iet uz parādu sarkanajā laukumā, bet sūtīja savā vietā Žukovu? Tas bija Staļina tētis, kurš pīpi zīzdams staigāja Kremli apkārt, galvu kratīdams. Kratī savu galviņu, kratī un izkratī domu. Ja tai Eiropai ir tas 8. Maijs, tad man būs tas 9. Maijs. Nu tad lūdzu, Staļina papa atbalstītāji un līdēji Krievijas priekšā esiet tik laipni un balsojiet par to 9. Maiju. Es to nedarīšu.
Vārds deputātam Jakovam Plīneram. Viņš acīm redzot runās par.
Godātiem deputātiem, savā priekšlikuma PCTVL piedāvā atzīmēt nacisma sagraves dienu nevis 8. Maijā, bet gan 9. Maijā. Kā to jau dara lielākā daļa no tiem Latvijas iedzīvotājiem, kas uzskata šo dienu par svētkiem. Akts par Vācijas kapitulāciju tikai parakstīts 9. Maijā Karlhostā 43 minūtes pēc pusnaktī, pēc Maskavas laikā. Pēc Vidus Eiropas laikā bija vēl 8. Maijs, tāpēc vieni antihitleriskās koalīcijas dalībnieki atzīmē uzvaras dienu 8. Maijā, savukārt citi 9. Maijā. Pie šiem citiem ir pieskaitamas 12 valstis, starp kuram ir arī mūsu šīs dienas strategiskie partneri – Grūzija un Ukraina, kā arī tādas valstis kā Bosnija un Serbija, kas atrodas rietumos no Latvijas. Dienā, kad tika parakstīts akts par kapitulāciju, sabiedroto karaspēks jau sen bija apvienojies un Vācu armija vairs faktiski nepastāvēja. Latvijai šai ziņai bija nepatīkams izņēmums, jo Kurzemes katlā atradas pietiekami kaujaspējīgas Wehrmachta 16. Un 18. Armijas, kuras kopējas karavīru skaits sasniedza 200 000 cilvēku. Armiju grupas Kurlāns, virspavilnieks, ģenerālpulkvedis Hilperts 8. Maijā parakstīja kapitulācijas aktu, saskaņā ar kuru pēc vieniem datiem 23 stundu laika, pēc citiem 24 stundu laika bija jāpārtrauc kara darbība. Kolonas, kas sastāvēja no 10 000 karagūstekņu, ieskaitot 42 ģenerālus, sāka plūst pa Latvijas ceļiem tikai 9. Maijā. Un tieši 9. Maijā tika atbrīvotas tādas pilsētas kā Ventspils un Liepē. Tāpēc Latvija ir pelnījusi, lai nacisma sagraves diena tiktu svinēta tieši 9. Maijā. Tas, kas starp 33 divīziju karagūstekņiem izrādījies arī 19. Latviešu Waffen-SS divīzijas karavīri, nebūt nenozīmē, ka kapitulēja Latvijas armija. Latvijas iedzīvotāju Wehrmachta kara spēka starp gūstekņiem bija ne vairāk kā 10%, savukārt atbruņoja tos kadreizēja latviešu 130. Strelnieku korpusa karavīri, kuri izglābā dzimta valsts godu. uz mūžīgiem laikiem tika apturēta briesmīga nāves fabrika, kas samala ne mazāk kā 100 tūkstošus mierīgu Latvijas iedzīvotāju un aptuveni trīs reizes vairāk mierīgo iedzīvotāju no citām valstīm un gūsta saņemtos sarkanarmiešus. 156 tūkstoši karavīru, kuri atdeva savas dzīvības par Latvijas atbrīvošanu, atdusās 300 brāļu kapos. Savukārt, dimžēl, Saimas ārlietu komisija jau divus mēnešus bremze līguma ratifikāciju ar Krieviju, kas paredz karavīru kapu uzturēšanu. Dāmas un kungi, rīt 10 tūkstoši Latvijas iedzīvotāju izies savas pilsētu zīmīgas vietas, lai atzīmētu uzvaras dienu. Mēs piedāvājam arī Saimai viņiem pievienoties, kā tam pievienojas trīs gadus atpakaļ valsts prezidente Vairavīka Freibergā, kā tam rītdienā pievienosies Latvijas vēstnieks Krievijā. Paldies!
Viens deputāts runājas par viens pretlikuma projektu nodošanu komisijai lūdzu zvanu. Balsosim par deputātu Plīneru, Sokolovsku, Buzājevu, Mitrofānovu, Buhvālovu un Kabānovu iesniegtā likuma projekta grozījums likumā par svētku atceres un atzīmējumām dienām, nodošanu cilvēktiesību un sabiedrisko lietu komisijai, nosakot, ka tā ir atbildīgā komisija. Lūdzu, balsošanas režīmu. Lūdzu, rezultātu. Par 21, pret 58, atturas 2 likuma projekta komisijai nav nodots. Saimas prezidijs ierosina deputātā Boltiņas, Grāvas, Bendrātes, Reira un Kariņa iesniegto likuma projektu grozījumu krimināla likumā nodot juridiskajai komisijai un noteikt, ka tā ir atbildīgā komisija. Vārds deputātē Solitai Aboltiņai, viņa acīm redzot runās par.
Jā, cienījamie kolēģi, šis likuma piedāvātais grozījums krimināla likumā ir viens no piemēriem, ka dažādi notikumi sabiedrībā mums piedāvā ātri uz tiem reaģēt un mainīt konkrēto likumdošanu. Kad pavisam nesen mēs pieņēmām jauno krimināla likumu, tad mēs svītrojām no šī likuma normu, kas paredzēja īpašu speciālu atbildību par to, ja tiek nolaupīts bērns. Bet pavisam nesen mūsu valsts satracināja tiešām meksikāņu seriālam līdzīgs gadījums, kad izrādījās, ka Daugavpilī pirms 16 gadiem ir nozagts mazs bērniņš, turpat blakus dzīvojis, tagad viņš ir atradies, un sākās debatas par to, vai ir iespējams šajā gadījumā vainīgās personas saukt pie atbildības. Lai cik nereāli likās, ka tāda gadījuma varētu notikt arī mūsdienās, izrādās, ka viņi var notikt. Un cilvēka nozagšana un tuviniekiem šī sajūta par to, ka tavs tuvinieks ir pazudis un tu nezini, kas ar viņu notiek, vienmēr ir ļoti briesmīga un nepatīkama. Bet tajā situācijā, ja ir pazudis bērns, tad tās sajūtas nav salīdzināmas ne ar ko. Un tieši tāpēc mēs piedāvājam krimināla likumā atgriezt normu, atjaunot normu, kas pastiprinātu atbildību tajos gadījumos, ja nolaupīts ir nepilngadīgais. Tātad es ceru, ka šajā zālē ir vienprātīgs atbalsts un tas netiks uztverts kā vienkārši opozīcijas piedāvājums. Paldies.
Paldies. Pret runāt neviens nav pieteicies. Vai deputātiem ir iebildumi pret šī likumprojekta nodošanu komisijai? Deputāti neiebilst. Likumprojekts nodots juridiskajai komisijai. Saimas prezidijs ierosina deputātu Kampara, Āboltiņas, Zaķa, Latkovska un Rībens iesniegto likuma projektu grozījums pilsētas domes, novada domes un pagasta padomes vēlēšanu likumā nodot valsts pārvaldes un pašvaldības komisijai un noteikt, ka tā ir atbildīgā komisija. Vārds deputātam Martim Kamparam, viņš acīm redzot runās par.
Godātais priekšsēdētāji, kungs, cienītie kolēģi, šobrīd novada reformas procesā mēs labi zinām, ka esošais pašvaldību vēlēšana likums pieļauj tādu iespēju vairākumā savu gadījumu, kad situācijās, kad novada centrā ir kāda pilsēta ar būtisku lielāku iedzīvotāju skaitu nekā tas ir pārējā novada teritorijā, pastāv ļoti liela iespēja, kad vēlētāji tīrais tehniskām lietām aiz tā, kad šis likums šobrīd ir veidots, teiksim, pilnīgi citai sistēmai un pilnīgi citai kārtībai, iebalso būtisku šīs pilsētas pārstāvi vairākumu nākamā novada domē. Un mēs ļoti labi zinām, ka šāda iespēja var radīt arī ļoti būtiski sliktas sekas, proti. Atceramies 90. Gadu sākumu, kad dažādu nepārdomātu lēmumu dēļ daudzas nomales palika ar mājām, kurās nav iedzīvotāju, ar iestādēm, kurās nav logu, ar fermām, kurās nav dzīvnieku. Tātad šajā situācijā ļoti būtiski būtu nepieļaut šādas kļūdas un nodrošināt, lai jaunajā novadā arī uz priekšu būtu cilvēki, lai lēmumu par investīciju piesaisti infrastruktūrai, kas parasti viens no būtiskajiem priekšnosacījumiem, turpmāk arī tiktu vienmērīgi un godīgi sadalīts starp centru un perifēriju. Un šo var, manuprāt, nodrošināt tā skaitā vēlēšana likuma būtiskas izmaiņas. Tātad, kāda ir šī būtība, ko mēs piedāvājam, ko aicinām atbalstīt? Mēs uzskatām, ka tajos jaunajos novados, kurās ir pilsētas iedzīvotājs skaits virs 5000, tur vajadzētu sadalīt šos jaunos novados divos vēlēšanu apgabalos un atbilstoši iedzīvotāju skaitam vēlēt par tiem pārstāvjiem, kur deleģējuši tieši šo atsevišķo dalīto vēlēšanu apgabalu vēlētāji. Tātad gan pilsētnieki, gan tie iedzīvotāji, kur dzīvo ap pilsētu lauku teritorijās. Domāju, ka šeit proporcija ir iespējams saglabāt tieši tādu, kādu tam vajadzētu būt, un domāju, ka ir daudz motivācijas politiskajām partijām strādāt tieši ar to vēlētāju un ar tiem eventuāliem deputātiem, kuri šobrīd neatrodās tajā politikas veidošanas centrā, ja pilsētā, bet gan tieši otrādi ārpus pilsētas. Un, manuprāt, šie grozījumi ir principā nepieciešami, ja mēs vēlamies novada reformu pabeigt nopietnā veidā līdz galam. Protams, ka šo likumu var būtiski papildināt un uzlabot noteikti procesā, jo noteikti visiem no jums ir daudz labas idejas, tāpēc vienkārši aicinu, kolēģi, nobalsot par, atbalstīt šo ideju, nodot šo likumu grozījumus komisijām un kopā strādāt pie tā vēl lielākas pieslīpēšanas uzlabošanas. Paldies!
Paldies deputātam Kamparam. Pretrunāt neviens nav pieteicies, vai deputātiem ir iebildumi? Deputāti prasa balsojumu, lūdzu zvanu. Balsosim par deputātu Kampara, Āboltiņas, Zaķa, Latkausk un Rībens iesniegtā likuma projekta grozījums pilsētas domas, novada domas un pagasta padomas vēlēšana likumā nodošanu valsts pārvaldes un pašvaldības komisijai nosakot, ka tā ir atbildīgā komisija. Lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Par 54, pret 17, atturas 10, likuma projekts komisijai nodots. Saeimas prezidijs ierosina likumā par tautas nobalsošanu un likuma ierosināšanu noteiktajā kārtībā valsts prezidenta iesniegto likuma projektu grozījumu Latvijas Republikas satversmē nodot visām Saeimas komisijām un noteikta juridiskā komisija ir atbildīgā komisija. Vai deputātiem ir iebildumi? Deputāti neiebilst. Es atvainojos, vēl deputāts Salvita Āboltiņa vēlējās izteikties. Es saprotu, ka par.
Cienījamie kolēģi, šodien mēs lemjam par kārtējo likumprojektu, kas ir nododams komisijai. Bet šis likumprojekts nav vienkārši likumprojekts. Pirmo reizi mēs lemjam par likumprojektu, kuru mums ir nodevis prezidents, bet patiesībā viņi ir nodevuši 213.751 mūsu valsts iedzīvotājs. Likumprojekta būtība ir grozījums atvērsmē, kas paredzētu dot tautai tiesības pie zināmiem apstākļiem lemt par to, vai ir ierosināms atlaist parlamentu. Par šādu grozījumu nepieciešamību šajā namā ir diskutēts jau vairāk kārt. Gan 1222. Gadā, kad mūsu satversme pirmo reizi tika pieņemta, gan 1934. Gadā, gan arī ārpus šī nama liela tautas daļa uzstājīgi pieprasīja sev šādas tiesības pagājušā gada rudenī. Tas pat noveda pie tās augtās lietasargu revolūcijas. Runājot par šiem grozījumiem, ir divi viedokļi. Vieni skeptiskie noliedzēji, kas saka, šādu grozījumu pieņemšana radītu nemitīgu haosu valstī un dot opozīcijai tiesības radīt milzīgu nestabilitāti. Otri atbalstītāji savukārt iebilst. Šis tāpat jau sarežģītais mehānisms, kad vispirms ir jāsavāc tūkstošiem notariāli apliecinātu parakstu, pēc tam ir nepieciešams pietiekami liels kvorums referendumā, tāpat jau dara šo mehānismu pietiekami sarežģītu, un visdrīzāk šī norma, ja arī tiktu pieņemta, paliks preventīva, lai atgādinātu politiķiem to, kam tad pieder vara mūsu valstī. Izdarot savu izvēli jaunā laika frakcijai, svarīgi šķiet šādi argumenti. Pirmām kārtām šādu grozījumu nepieciešamību un liederību ir atzinuši praktiski visi mūsu valstī esošie konstitucionālo tiesību speciālisti. Arī pie valsts prezidenta izveidotā konstitucionālo tiesību komisija ir norādījusi, ka šādu grozījumu veikšanas atversmē ir saulaicīgs ierosinājums pilnveidot satversmē esošo neefektīvo risinājumu, kāds mums pašreiz ir piedāvāts Saeimas atlaišanai. Otrām kārtām, par šiem grozījumiem par jau ir izteikušies 213 751 mūsu valsts pilsonis. Un ikvienam no mums šajā zālē ir jāapzinās, ka zemā uzticība mums politiķiem attiecās uz ikvienu no mums, gan kā pozīcijā esošo, gan kā opozīcijā esošo. Un šādu grozījumu pieņemšana būtu tikai neliels solis un neliels apliecinājums tam, ka mēs esam gatavi mazināt plaisu starp sabiedrību un varu. Un tas būtu tikai pavisam neliels apliecinājums tam, ka ik viens no mums atceras to, kas atversmē ir rakstīts. Latvijas valstī suverēnā vara pieder Latvijas tautai. Es aicinu atbalstīt šos likuma grozījumus.
Paldies deputātei Ābaltiņai. Tātad es atgādinu, ka Saeimas prezidijs ierosina šo likumprojektu nodot visām Saeimas komisijām un noteikti, ka juridiskā komisija ir atbildīgā komisija. Deputātiem es saprotu, ka iebildumu nav. Līdz ar to pārējam pie nākamās darba kārtības sadaļas izskatīšanas. Amatpersonu ievēlēšana, apstiprināšana, iecelšana, atbrīvošana vai atlaišana no amata, uzticības vai neuzticības izteikšana. Lēmuma projekts par Andra Zaviļējiska atbrīvošanu no Siguldas tiesneša amata juridiskās komisijas vārdā deputāti Inese Šleseri.
Augsti godātais prezidij, godātie kolēģi, Saeimas juridiskā komisija ir izskatījusi un atbalstījusi lēmuma projektu par Andra Zaviļējiska atbrīvošanu no Siguldas tiesas tiesneša amata. Lūdzu jūs atbalstīt minēto lēmuma projektu.
Lies lūdzu zvanu. Balsosim par lēmumu projektu par Andra Zaviļējiska atbrīvošanu no Siguldas tiesas tiesneša amata. Atgādinu, ka balsojums ir aizklāts. Lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Par 76, pret nav, atturas 1, lēmums pieņems. Sākam izskatīt nākamo darba kārtības sadaļu deputātu pieprasījumi. Pieprasījums zemkopības ministram Mārtiņam Rozem par meža attīstības fonda līdzekļu izlietošanu, ko iesnieguši deputāti Dzintars Zaķis, Linda Mūrniec, Artūrs Krišjāns Kariņš, Ainārs Latkovskis, Silva Bendrāte un citi kopā 10. Iesniedzēji ir lūguši vārdu motivācijai. Vārds deputātam Dzintaram Zaķim saskaņā ar Saeimas kārtības 125. Pantu. Jums ir runas laiks 3 minūtes.
Paldies, labdien, godājumie kolēģi, godājumies priekšsēdētāji, izskaidrošu īsu būtību, kas ir šī pieprasījuma būtība. Tātad, Latvijā ir meža atbalsta fonds. Meža atbalsta fonda padomes priekšsēdētājs ir zemkopības ministrs, tas ir noteica likumu. Šajā gadījumā Mārtiņš Rozes kungs. Meža atbalsta fondam ir arī konsultatīvā padome, kas skata un lem par tiem projektiem, kurus šis fonds atbalsta. Nu, fonda būtība ir tā, kad ir valsts līdzekļi, kurus sadala projektu attīstībai, kas ir saistīti ar mežu. Kāpēc izveidojās šis priekšlikums? Mēs lasām 11. aprīļa protokolu, šī fonda darbības protokolu, un redzam, kad ir atbalstīti daudz dažādi projekti par dažādām summām. Bet daži no šiem projektiem ir ļoti dīvaini. Piemēram, runāšu apaļos skaitļos. 30 tūkstoši latu tiek no šī fonda, no meža atbalsta fonda, doti ministram, banketam ar ārvalstu vēstniekiem. Šī nauda tiek dota kompānijai, PR studio, par šo kompāniju drusku vēlāk vēl pieminēšu. Nākamā lieta. 123 tūkstoši latu ieklausties. 123 tūkstoši latu tiek doti mežu dienu organizēšanai Varakļānos. 123 tūkstoši lati, kolēģi, meža dienu organizēšanai, tā ir milzīga summa. Par šādām summām es nezinu, var uzcelt neskaitāmus bērndārzus vai daudzas labas lietas izdarīt. Arī meža nozarē ir neskaitāmi daudz problēmas, kuras var risināt par šādām summām. Ziedot šādas summas tieši tikai un vienīgi meža dienu organizēšanai, manuprāt, ir izšķērdība. Arī 41 tūkstotis un 27 tūkstoši latu pārgājienu organizēšanai tiek atbalstīti. Un kas ir pats galvenais? Visas šīs trīs summas tiek atbalstītas izmaksāt kompānijai Tēls PR. Lai jums būtu skaidrs, kas ir kompānija Tēls PR. Šī kompānija ir bijusi zaļo zemnieku sabiedrisko attiecību vadītāja. Kompānijas vadītājs Ainārs Ladimirovs ir šobrīd prezidija priekšsēdētāja padomnieks sabiedriskajās attiecībās un ar ilgadēju bijis tieši sabiedrisko attiecību vadītājs Zaļo zemnieku savienībai. Atceramies starp citu vēsturi. Ja jūs atcerēsties kaut kādu 2002. Gadu, tad, piemēram, Latvenergo reklāmas tēriņa pieauga neskaitāmas reizes salīdzinājumā ar iepriekšējiem gadiem. Tas bija priekšvēlēšanu gads. Arī tad šāda veida tēriņa sabiedriskajām attiecībām bija neskaitāmas reizes pieauguši. Atceramies nesen gadījumu par Ziedoni Ziediņu, kas Centrālās dzīvojuma māju privatizācijas komisijas nauda bija novirzījis viena deputāta sabiedrisko attiecību veidošanai. Atceramies arī situāciju ar nu jau iepriekš pieminēto PR studio kompāniju, kurai tika ieskaitīta nauda Austrumu slimnīcas sabiedrisko attiecību veidošanai, bet faktiski nekādas attiecības netika veidotas. Šie slimnīca, kā jūs labi zināt, šobrīd tiek apvienota. Tā tad izskatās.
Zaķkungs, jūs laiks ir beidzies.
Vienu minūtu.
Lai pagarinātu runas laiku par vienu minūtu, mums ir jābalso. Lūdzu uzvanu. Balsosim par to, lai pagarinātu runas laiku, pieprasējumu iesniedzējumu par vienu minūtu. Lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Par 72, pret 1, atturas 2, jums ir vēl viena minūta.
Kolēģi, izskatās, ka šī nauda tiek ne tikai nesaimnieciski izmantota, bet arī novirzīta savām kompānijām. Pēc šādas naudas novirzīšanas savām kompānijām šīs naudas ceļu vairs nav izdibināmi. Un pēdējais, šajā meža attīstības fonda padomē strādā tāds kungs kā Arnis Muižnieks, kurš balsojot ir piešķīris naudu pats savam projektam. Ja tas būtu gadījumā ar ierēdni, tad tas būtu sodāms pēc likuma. Tāpēc mēs lūdzam ministram skaidrot visus šos jautājumus, lai arī sabiedrība saprot, kā darbojas šis fonds un kādas summas, kādus lēmumus ministrs pieņem. Paldies.
Paldies. Pieprasījums tiek nodots pieprasījumu komisijai. Nākamais darba kārtības punkts Saeimas deputātu Lindas Mūrnieces, Ainara Latkovskas, Ilzes Bendrāts, Solīts Āboltiņas, Dzintars Zaķu un citu. Pieprasījums ministra prezidentam Ivaram Godmanim par ministru kabineta paveikto. Pieprasījumu komisijas vārdā vārds deputātam Augustam Brigmanim.
Godējumie kolēģi, pieprasījumu komisija izskatīja mūsu arī kolēģi pieprasījumu un šo pieprasījumu noraidīja. Tika ņemts vērā, ka visi deputāti ir iepazīstināti ar ministra kabineta veikumu šajās 100 dienās. Jums visiem ir izdarīti materiāli un ļoti plaši atspoguļots ministra kabineta darbs šajās dienās. Tā kā tas bija apsvērums un arī kad mēs šo pieprasījumu noraidījām.
Paldies deputātam Brigmanim. Sākam debats. Vārds debatēs deputātais Solvitai Āboltiņai.
Cienījamie kolēģi, šī valdība, Godmaņa valdība, tapa lietassargu revolūcijas rezultātā, kurā liela daļa sabiedrības, iestājās pret cinismu, kāds tika demonstrēts no pie varas esošajiem pret sabiedrību. Ir 14. aprīlī pagāja 100 dienas, kopš šī jaunā valdība strādā. kas tad reāli ir mainījies? Stabilitātes garantu ir nomainījis krīzes menedžeris. Bet vai ir mainījušās un mazinājušās tās problēmas, kuras bija lietussargu revolūcijas laikā? Mūsuprāt, nē. Un tas arī bija iemesls, kāpēc tapa šis pieprasījums. Šajā pieprasījumā ir tikai 7 jautājumi, bet šie 7 jautājumi nebūtu nav vienīgie, uz kuriem mēs vēlētos sagaidīt atbildes. Un mēs vēlējāmies, lai šīs atbildes publiski tiktu skaidrotas sabiedrībai gan no valdības, gan no valdības vadītāji. Diemžēl viņi šodien nav, un visdrīzāk sabiedrība šo skaidrojumus neredzēs. Mēs gribētu dzirdēt jautājumu par to, kā tad īsti ir ar inflāciju, kā tad īsti ir ar reģionālo reformu, kā tad īsti ir ar Latvijas pirmās partijas Latvijas ceļa īpašnieku satiksmes ministru Šleseri līdz bankartam novesto Latvijas pastu un strīdu ar valsts kontroli par nelikumīgi iztērētajiem līdzekļiem. Par to, vai sabiedrībai ir pietiekami izskaidrots, kāpēc tieši šāds Latelekom privatizācijas modelis ir mūsu valstī labākais, un vai patiešām valdība dara visu iespējamo, lai mēs nenonāktu pilnīgā enerģētiskā atkarībā no viena nevisai draudzīga Eiropas Savienībai piegādātāja. Zinu, ka Saeimas deputāti ir saņēmuši atbildes ne tikai par 100 dienās paveikto, bet arī uz šo konkrēto pieprasījumu. Mūs nevis šajās atbildēs pārliecināja. Kā piemēram, rakstīts, ka inflācijas mazināšanu garantēt varētu tas, ka mums ir paredzēts bezdeficīta budžets. Bet savukārt tie rādītāji ne ar vārdu nav minēts tas, ka reālie mūsu budžeta pildīšanās rādītāji nebūtu nav tik iepriecinoši, lai mēs varētu būt pārliecināti par to, ka šāds bezdeficīta budžets līdz šā gada beigām tiešām būs iespējams. Priecē tas, ka ir informēts par to, ka ir 21. aprīlī ir izveidota darba grupa, kas risinās jautājumus saistībā ar reģionālo reformu. Kāpēc priecē? Priecē tāpēc, ka 11. aprīlī tapa mūsu pieprasījums, bet 21. aprīlī ir izveidota šī darba grupa. Bet tomēr šajā atbildēs uz šo pieprasījumu nav skaidrots, kā tad īsti tiks panākt koalīcijas vienošanās par šo jautājumu, ko pati valdība ir definējusi kā vienu no svarīgākajiem jautājumiem un šai valdībai risināmajiem uzdevumiem. Priecē tas, ka pasta glābšanai ir jāsniedz detalizēts biznesa plāns, bet paliek bažas, ka tajā pirmajā uzmetumā, ar kuru Godmaņkungs atnāca uz jaunā laika frakciju valdības deklarācijas uzmetumā, ļoti skaidri bija ierakstīts viens no valdībai paredzētajiem uzdevumiem – pasta nodošana koncesijā. Kā jau teicu, jautājumus, uz kuriem mēs gribētu saņemt atbildes, ir pietiekami daudz. Un tie nav mūsu jautājumi, tie ir sabiedrības jautājumi valdībai, sabiedrības jautājumi valdības vadītājiem. Es jautāju vēlreiz, kas tad ir mainījies? Mainījusies ir attieksme. Dobeļkungs ir mainījusies attieksme. No tās ciniskās attieksmes, ka sabiedrība tiek saukta par vaukšķiem un ka mēs visu garantējam, protams, mēs ik viens redzam premjēra rūpju mākto vaigu, premjēra rūpju mākto stāju. Bet manuprāt, premjēram ir nevis jāiznāk katreiz ekrānā un jācieš kopā ar tautu, bet ir jāliek savai komandai strādāt tā, lai šīs tautas ciešanas reāli mazinātu. Un tas ir tas, kāpēc tapis šis pieprasījums.
Paldies. Vārds debatēs deputātam Krišjānim Kariņam.
Godājamais priekšsēdētāj, kungs, godātie kolēģi, es redzu, ka no ministra kabineta pats premjeris nav atradis laika ierasties pie mums, bet ir atsūtījis savu ārlietu ministru. Nezinu, vai tas ir vai nav zīmīgi, ka tieši ārlietu ministrs uz Saeimu tiek sūtīts. Mēs visi esam izlasījuši premjeru izsniegto ziņojumu par viņa kabinetu padarīto pirmajās 100 dienās. No vienas puses tur ļoti daudz, kas aprakstīts, no otras puses tur nav aprakstītas vairākas lietas, kas manuprāt ir vitālas svarīgas. Es nerunāšu šobrīd vienkārši kritizējot mūsu premjeru, bet es runāšu par to, kas premjeram un valdībai būtu jādara, ko viņi diemžēl līdz šim nav darījuši. Proti es runāšu par inflāciju un par budžetu. Mūsu valsts budžets, šī pati koalīcija sastādīja šo budžetu, tika pieņemts ar vairākiem pieņēmumiem, kuri izrādās, nepiepildās un nav patiesi. Pirmais no tiem ir, ka iekšzemes koprodukts turpinās krietni attīstīties 8. Gadā, prognozēja, ka būs izaugsme 7,5%, tātad 7,5% jau pēc pirmā ceturkšņa Finanšu ministrija aprīļa mēneša beigās jau maina prognozes uz 5,5%. Mēs zinām, ka Startautiskais valūtas fonds pat nedaudz zemāk prognozē mūsu izaugsmes iespējas šogad. Tāpat tās Latvijas banka arī īpaši virs 5% neprognozē mūsu izaugsmi. Tajā pašā laikā valdība un Finanšu ministrija sastādot 8. Gadu budžetu prognozēja, ka 8. Gadu inflācija būs 6,3%. Prognoze bija 6,3%. Kāda ir īstenība šodien? Aprīļa mēnesī Finanšu ministrija maina savu prognozi no 6,3 uz gandrīz 15%. Tātad izaugsme no 7,5 uz 5,5, inflācija no 6,3 uz 15%. Kas reāli notiek un ko tas mums nozīmē? Tas nozīmē, un to mēs arī redzam Finanšu ministrijas ziņojumā, ka valsts budžeta ieņēmumi nepiepildās. Plāns netiek piepildīts. Un mēs redzam, ka viens no svarīgākajiem rādītājiem, mazumtirdzniecības rādītājs, kas tieši atspoguļojās PVN ienākumos, pievienotās vērtības nodokļu ieņēmumi 8. Gadā būs krietni zem plānu. Mēs zinām, ka PVN vai pievienotās vērtības nodokļu īpatsvars budžeta ieņēmumu kopsumā ir ļoti nozīmīgs. Kas būtu jādara? Es, kolēģi, jums atgādināšu to pašu, ko es esmu vismaz divas, ja ne trīs reizes no šīs tribīnes jūs aicinājis un mudinājis, ir jāsamazina budžetu tēriņi. Jaunais laiks, es arī personīgi esmu argumentējis šo 8. Gadu budžetu sastādot, 7. Gadu budžetu sastādot un 6. Gadu budžetu sastādot, visu laiku argumentējot, ka valdībai ir jāsevelk josta, ka tajā laikā, ka mums bija strauji izaugsme, lai mums būtu liels pārpalikums. Bet tagad mums notiek viena ekonomiska grūtība, kur Godmaņkungs mums diemžēl ieved, ko sauc par stagflācija. Stagflācija ir termins, ko lieto, kas Savienotajās valstīs 70. Gados naftas krīzes rezultātā notika, kur ekonomikas izaugsme kopsumā ir ļoti minimāla, viņa stagnē, bet cenu pieaugums turpina būt ievērojams, jeb inflācija vienlaikus. Tātad palēninoša ekonomiskā izaugsme un palielināta cena līmenis, palielināta inflācija. Šajos apstākļos jebkurai valdībai ir ļoti grūti strādāt, arī Godmaņa valdībai, bet kas viņiem būtu jādara, ir viens svarīgs darbs, ir strauji un steidzāmi jāpiedāvā budžeta grozījumi, kur krasi mazināsies valdības tēriņi, budžeta tēriņi. Mūsu kaimiņi Ziemeļos Igaunija jau pirms kādām 3-4 nedēļām valdība pieņēma budžeta samazināšanas plānu. Finanšu ministrs Slakteris ciemodamies Finanšu un budžeta komisijā pirms divām nedēļām mums visiem deputātiem, kas klāt bijām, teica, ka šobrīd valdība un Finanšu ministrija vēl skatīsies, vēl domās. Bet, draugi mīļie, Finanšu ministrijas pašu izsniegtie dati skaidri un gaiši liecina par to, ka 8. Gadu budžeta ieņēmumi nebūs prognozētā līmenī. Tas nozīmē, ka valdībai ir jādara viss, lai nākt klajā ar priekšlikumu, kā mazināt budžeta patēriņu, jo mums ir nepieciešams turēt kopējo budžeta pārpalikumu, kas ir ieprognozēts. Ja Finanšu ministrs Slakterkungs šo darbu neveic un šķiet viņš nav gatavs to darbu veikt, tad ir ministra prezidenta pienākums vai nu panākt, ka tas Finanšu ministrs to darbu veic, vai atrast citu Finanšu ministru, kurš ir gatavs to darbu veikt. Bet tā gala atbildība šeit ir ne tikai uz Slakterkunga pleciem, bet uz Godmaņkunga pleciem. Es nerunāju tātad par to, ka Godmaņkungs vienkārši nav labs premjērs. es norādu uz tiem datiem, ko Godmaņkunga finanšu ministrija mums kā deputātiem sniedz, kur skaidri ir pateikts, kas ir jādara, un es konstatēju nožēlu, ka mūsu premjers to darbu nedara. Un šis ir steidzīgi jādara, lai mūsu budžetu vēl saglāb pirms viņš sabrūk pilnībā, un lai mēs varētu pabeigt gadu ar nepieciešamo pārpalikumu. Jo šie te apstākļi, kuri arī mūsu valstī veidojās tās augstamā stagflācija, būs grūti un sūra, un mēs joprojām vēl varam reaģēt, bet laiks jau iet uz priekšu strauji. Šis ir viens ļoti svarīgs darbs, kam bija jau jānotiek un bija jābūt šajā ziņojumā un nebija ziņojums. Es aicinu balsot par atbalstīt šo pieprasījumu. Paldies.
Vārds debatēs deputātam Dzintaram Zaķim.
Godājumie kolēģi, cienījamies priekšsēdētāji. Īsi centīšos paskaidrot par situāciju ar Latvtelekom, kas, manuprāt, ir viens no tiem jautājumiem, kas šai valdībai iet viss jocīgāk, teiksim tā. Bet nedaudz atkāpa sākumā. Tad, kad Godmaņkungs veidoja šo valdību, Godmaņkungs solīja, ka attieksme pret vēlētājiem, pret sabiedrību, arī pret Saeimu būs savādāka. Būs diskusijas, būs skaidrojumi par to, kāda lēmuma un kāpēc tieši tāda tiek pieņemta. Diemžēl praksē mēs redzam to, ka Godmaņkungs parlamentā nu, šobrīd nav, bet arī ja parādās tikai tad, kad jaunais laiks ierosina kādu pieprasījumu vai uzdod jautājumus. Diemžēl attieksme nec pret sabiedrību, nec pret parlamentu nav mainījusies. Nepietiek jau ar tikai ar to, ka koalīcijas padomes pārceļ no ministru kabinetu uz Balto zāli. Bet par Latvtelekomu. Ekonomikas klasiķi neskaitāmas reizes ir teikuši un ir tāds diezgan nu, plaši dzirdēts apgalvojums, ka katrā ekonomikā ir vajadzīgs savs zīlonis no kā blusām baroties. Un tas ir apgalvojums, manuprāt, tai skaitā arī par Latvijas ekonomiku. Proti, Latvijas ekonomikā ir jābūt vairākiem, teikšu tā, daudziem lieliem uzņēmumiem, kas dod darbu daudziem cilvēkiem un ar kuriem ir saistīti daudzi sīki uzņēmumi. Kas ir saistītā ekonomika? No šī apgalvojuma izriet, ka Latvtelekomam vissvarīgākais ir turpināt attīstīties, nesadrumstaloties un nesadalīties. Manuprāt, tieši tas ir valdības galvenais uzdevums – panākt, lai Latvtelekoms attīstās kā informācijas tehnoloģiju liels un nopietnas uzdevums. Nav būtiski, kas ir šī uzņēmuma saimnieks. Ir būtiski, ka uzņēmums nesadalās un ka uzņēmums attīstās. Bet tagad par pašu privatizācijas procedūru. Valdības rīcības rezultātā, manuprāt, neizlēmīgās rīcības, jūs atceraties situāciju ar Blackstone, pēc tam mainījās valdības viedoklis ļoti strauji, tad mainījās atkal atpakaļ uz līdzīgu schēmu kā piedāvājums Blackstone'am. Es domāju, ka tieši šīs rīcības, šīs neizlēmības rezultātā Latvtelekomam joprojām nav vadītāji. Melngaļa kungs ir no amata atcelts un sen ir prom no Latvtelekom, bet šobrīd jauns valdes priekšsēdētājs nav ievēlēts. Ja nav vadītāja, tad uzņēmums nevar sekmīgi strādāt. Nākamais jautājums. Ja Latvtelekoms tika vērtēts un piedāvāts pārdot pagājušajā gadā, tad situācija pret šo gadu ir krasi mainījusies. Proti, šobrīd visā valstī, visā pasaulē, sākoties jaunajam gadam, visā pasaulē ir iesākusies ekonomikas stagnācija. Jebkuram šāda tipa uzņēmumam cena ar vien pazeminās un pazeminās un pazeminās, un tas ir nu, lielā mērā saistīts ar visiem pasaules procesiem. Jautājums, vai obligāti jau kas jādara ir šobrīd, ja pasaules tirgus priekš mūsu darījumu ar Latvtelekom ir ļoti nelabvēlīgs. Trešā lieta. Nav skaidrs. Absolūti sabiedrībai nav tapis skaidrs. Pirmkārt, vai tad Latvtelekomu beigās dalīs vai nedalīs, kā to pieprasa Skandināvi? Kā jau sākumā minēju, sadalīšana nav pieļaujama, bet cik es saprotu no presrelīzēm, Skandināvi tik un tā nepiekāpjas un vēlas atdalīt no pakalpojumiem pašu galveno sadaļu, tas ir platjoslas internetu datu pārredi. To pieļaut nedrīkst, bet valdība tā arī nav atbildējusi. Nākamais jautājums, vai izdosies par tām akcijām, ko Latvija atpirks no Telia Sonera dabūt summu, kas ir lielāka? Ko samaksās Telia Sonerai. Vai tik beigās neiznāks tā, ka šīs akcijas nevar pārdot vismaz par tādu pat naudu, kā rezultātā mēs atkal būsim zaudētāji. Bet ja nu gadījumā izdosies, es pieļauju, ka to var izdarīt, bet var izdarīt tādā gadījumā, kad pircējs uzspiež savus noteikumus. Un tas ir trešais, manuprāt, vissvarīgākais, ko valdība šobrīd nav paskaidrojusi. Vai būs jauns jumta līgums ar eventuālo pircēju. šīs ir trīs nopietnas lietas, par ko Godmaņa kungs nav skaidrojis. Atgriezīšos pie paša sākumā teiktā, kad manuprāt, pats svarīgākais ir nodrošināt šāda uzņēmuma stabilu attīstību. Manuprāt, Godmaņa kungam vispirms vajadzēja mēģināt piedāvāt Latvijas akcijas vienā paketē gan Latvijas, gan Skandināvu pārdot izsolē ar sākuma cenu 500 miljardu latu. Tas, ko piedāvāja Skandināvi par visu šo kopā. Ja tas nebūtu izdevies, tad plāns B varētu būt bijis tirgot Skandināviem. Šobrīd 500 miljardu latu situācijā, kad valstī ekonomika sāk stagnēt, būtu ļoti labs vainu stabilizācijas garants, vainu labas investīcijas otrās šķiras ceļos, bērnu barzos un daudz, daudz citās lietās. Un trešais scenārijs, manuprāt, būtu nedarīt neko, lai situācija paliek tāda, kā ir. Šobrīd nav izdevīgi tirgot, jo šobrīd cena šķiet ir iegūstama viszemākā iespējamā. Uzskatu, ka tas, ko šobrīd valdība dara, vainu nebeigsies ar rezultātu, vainu beigsies ar sliktu rezultātu. Bet pats galvenais, atkārtošos trešo reizi, ir tas, ka premjerministram ir jāskaidro sabiedrībai, kādi lēmumi tiek pieņemti un kāpēc tieši tādi lēmumi tiek pieņemti. Tas šobrīd, kolēģi, netiek darīts. Es aicinu atbalstīt šo pieprasījumu.
Vārds debatēs deputātam Martim Kamparam.
Godātās priekšsēdētāji un cienītie kolēģi. Es domāju, ka neviens no valdošās koalīcijas locekļiem nenolieks, ka viens no svarīgākajiem Godmaņa valdības darbiem, būtiskajiem pienākumiem, kurus nevar atlikt vai pārlikt, ir administratīva teritoriālā reforma. Šī lieta, kur Latvijā velkās jau vairāk kā 10 gadus, un es domāju, ka Latvijas sabiedrība, gan pašvaldība cilvēki, gan cilvēku zielām, gan arī mēs šeit, tauts vēlēt likumdevēji saprotam, ka nevar turēt neziņā sabiedrību vairāk kā 10 gadus, un arī Godmaņa kungs ir atzinis, ka šī reforma tomēr ir jāpabeidz līdz nākamā gada pašvaldību vēlēšanām. Tātad, kā gan ir gājis valdībai Godmaņa vadībā ar šīs reformas konkrēto reālo soļu realizāciju, kur ir jāveic noteiktā laika termiņā, lai paspētu sagatavot visus šos dokumentus, visu šo sistēmu un kārtību, laicīgi, lai tā varētu noritēt un reāli notikt reizē ar 2009. gada pašvaldību vēlēšanām. Un izskatās, ka šī ir viena no tām lietām, kur vezums ir nevis pakustējis uz priekšu, bet tieši otrādi, pabraucis atpakaļ. Es speciāli paņēmu šo apjomīgo dokumentu, ko Godmaņa kungs tā, manuprāt, diezgan demonstratīvi atsūtīs visiem mums Saeimas deputātiem, kurš tiešām ir plašs un liels un precīzi pārstāstīts, atver sadaļu par darbiem reģionālas attīstības un pašvaldības lietu ministrijā un atrod šeit, šajās divās lapas pusēs, trīs jautājumus, kur paveikt saistībā ar reformu. Pirmais – apzināt un izstrādāt informatīvo ziņojumu. Otrais – sagatavot visu likumprojektu sarakstu prioritārā secībā. Un trešais – izveidot darba grupu. Šie darbi tiešām ir paveikti. Kolēģi, pēc gada būs pašvaldību vēlēšanas, un lielā paketa un lielais nopietnais darbs, kas ir reforma, principā ir apstājies vai nobremzējies. Kāpēc tā saku? Tā brīdī, kad Godmaņa kungs šeit sēžot saņēma Saeimas atbalstu veidot valdību, vismaz bija skaidra novadu karte. Tā bija apstiprināta 4. septembrī, un tajā brīdī tā bija viena būtiska robeža, kuru tomēr varēja uzskatīt par lielu panākumu solī uz reālas reformas pabeigšanu. Kā mēs šobrīd redzam, šī novada kārta sen jau vairs nav stabila, un visi, gan sabiedrībā, gan pašvaldībās, gan arī koalīcijā, viņu apšauba, līdz ar to šī vienīgā lieta, kur pagājušajā gadā decembrī jau bija reāla un paveikt, principā var teikt, ka ir apšaubām un grozām. Raugoties uz visu šo procesu, es negribētu turpināt tikai kritizēt. Es gribētu teikt vai pastāstīt jums, kā manuprāt un jaunā laikaprāt, konkrētā veidā, uzņemoties tik atbildīgu pienākumu kā Latvijas pašvaldību un novadu attīstību, kā būtu jādarbojās, kāda soļa būtu bijis jāveic šajā pusgada laikā, lai šī reforma šajā brīdī varētu tikt uzskatīt kā sekmīga, kā tie soļi, kas būtu paveikti, tiešām būtu piepildīta satura un atbilst tiem mērķiem, kas ir reformas mērķi, ko gaida cilvēki novados. Tātad pirmā lieta, kas būtu bijis jāpaveic, kas nav izdarīts. Noteikti bija pietiekoši ātri jāpārskata un jāpieņem Saeimā kritēriji, kas ir pamatā novada kartē un kā, no kā veidojās jaunie novadi. Mēs zinām, ka šādi kritēriji ir ļoti izplūduši un ko tikai šobrīd valdība ir iesniegusi Saeimā mums šodien vienā likumā, diskutējot par procesu, kurš būs krietni vēlāk nekā tas ir šobrīd. Tad kritēriji, skaidri kritēriji, pēc kuriem veidotos nākamie novadi, ko Saeima būtu izdiskutējusi un balstoties uz to, tiem būtu krietni vieglāk mums šeit Saeimā vai ministru kabinetā balsot par tādu vai šādu novada robežu. Otrā lieta. Kopējā reformas vīzija, kolēģi, mēs šobrīd, manuprāt, esam pilnīgi aizmirsuši aiz tiem diviem vai trīs krūmiem meža malā, ka tur tālāk ir arī mežs. Mēs atsevišķos gadījumos cenšamies stumt cauri šo reformu kā tādu aizmirstot, kāpēc viņa ir vajadzīga. Mēs nezinām, kas būs pašvaldību otrais līmenis, mēs nezinām, vai viņš vispār būs un kā viņš darbosies. Mēs joprojām nezinām, kā dalīsies rajonu, šī brīža rajonu funkcijas, kam tās tiks deleģētas un kas tās reāli izpildīs. Mēs nezinām, kur un kad iedzīvotājs saņems sev pienākošos kvalitīvos pakalpojumus, kas ir viens no galvenajiem reformas mērķiem. Šobrīd tas viss ir pakārts gaisā, nav nekādas skaidrības, kā tas tiks beigās izveidots, ir tikai mistiski solījumi par to, ka tas tiks atrisināts vislabākajā veidā. Tātad, ja šāda vīzija būtu, piemēram, ministru kabinets koncepcijas līmenī, tad būtu atkal pilnīgi cita saruna un pilnīgi cita diskusija par to, kurā virzienā mums būtu jāvirzās. Nākamais loģiskais solis pēc šiem diviem soļiem būtu novada kartes apstiprināšana, balstoties uz kritērijiem un kopējo reformas vīziju. Arī to varētu paveikt krietni saprotamāk un vieglāk, ja būtu paveikt pirmie divi soļi. Un tad tālāk ir iestājās tiešām tehniskais process, kas varbūt ir politiski vieglāks, bet aizņem ļoti lielu nopietnu laiku, tā ir likuma, kopējo likuma grozījuma izstrādi, kas, kā zināms, ir vairāk nekā 100 likuma grozījumu. Tālāk šo likumu diskusijas Saeimā, diskusijas ar pašvaldību cilvēkiem, ar iedzīvotājiem, to laicīgi pieņemšana līdz gada beigām, lai cilvēki pirms vēlēšanām vispār zinātu, par ko un par kādu kārtību viņi balso. Un tad mēs varētu runāt par vairāk vai mazāk loģisku šīs reformas virzību, kolēģi. Mēs šobrīd redzam tikai vienīgi haotisku mētāšanos no viena likuma uz otru, strīdu dzēšanu starp koalīcijas partneriem, kuriem ir pilnīgi diametrāli pretēji uzskat par šīs reformas mērķiem, nepieciešamību un realizācijas gaitu. Līdz ar to mēs nevaram prasīt, mēs nevaram loģiski iegūt rezultātu. Jo šāda koalīcija šo rezultātu vienkārši nespēja iedot, kolēģi. Un tie ir fakti. Un nobeigumā es gribētu tomēr atsaukt atmiņā to salīdzinājumu, ko es Godmaņa kungam prognozēju, atceroties pie valdības pieņemšanas. Un šis salīdzinājums ir ņemts no Cervantes Don Quixote, kur premjers ar labu gribot, kā tāds vientuļš cēls bruņinieks metās cīņā pret šīm veidzirnavām, kuras vai nu griežās vai negriežās, izejot no vēja virziena, bet tas neko nemaino, veidzirnavas ir lielāks un spēcīgāks par šo cēlā bruņinieku cēlījiem mērķiem. Tas, ka Godmaņa kungs šobrīd ir mēģinājis koalīcijas partnerus, kam ir dažādas intereses samierināt, ir pilnīgi loģiski, ka šādas iespējas ir ļoti, ļoti ierobežotas. Šīm politiskajām partijām šis intereses ir lielāks un pārāks par vēlmi valsts sakārtot. Godmaņa kunga problēma ir tā, ka viņš šajā situācijā nav spējis kā koalīcijas vadītājs strukturēti, mērtiecīgi izstrādāt visas tās lietas, par ko es runāju, līdz ar to reforma šobrīd, manuprāt, ir iedzīta jau diezgan šaurā bezizējā tīra laika izpratnē un izskatās, kad ar šādas valdības un šādas koalīcijas rīcību un bezdarbību kārtējo reizi šī reforma ievilksies vēl uz 4 gadiem un kārtējo reizi sabiedrība redzēs, ka mēs šeit Saeimā valdībā esam pilnīgi nespējīgi veikt reālas valstiskas ilgtermiņa reformas un attīstības sakārtošanas lietas, kolēģi. Tā ir milzīga atbildība. Es raugos uz jums, kolēģi, no Tautas partijas Zaļo zemnieku savienības. beidzot taču kļūstam atbildīgi un valstiski. Mēs nevaram tikai šauru un savu interešu vārdā rīkoties patsevišām detaļām. Mums ir jādomā par to, kā šī valsts strādās, kā viņa attīstīsies, kā dzīvos cilvēki. Godmaiņa kungam ir nopietni jāpārdomā šis process. Paldies.
Vārds deputātais deputātam Ainaram Latkauskam. Deputāts Latkauskas atsakās. Vārds deputātais deputātam Andrim Bērziņam no Latvijas pirmās partijas Latvijas ceļa frakcijas.
Godājumais prezidī, godājumie kolēģi, es teikt nenāk kā Ivar Godmaņa advokāts, taču gribu teikt, ka Ivars Godmaņa šodien nav saimas plenārsēžu zālē, tāpēc, ka viņš pildz savu amatu pienākumu saistīts pienākums. Bet gribu teikt sekojoši, ka man liekas, ka gan iesniedzēji, šī pieprasījuma iesniedzēji, gan pārējā zālē esošie saprot, ka šis jau nav jautājums par Godmaņa valdību un par Godmaņa valdības izdarītajiem vai daļai izdarītajiem darbiem. Šis ir jautājums par to, vai Latvijā būs stabilitāte, vai Latvijā sāksies atkal kārtējais rauns tādas neskaidras situācijas, kad nebūs mums ne valdības, nebūs mums ne ministri, kad visi varēs runāt, ko grib, darīt, ko grib, kad būs tās augtais duļķainais ūdenis, kurā vislabāk jutīsies tie, kas māk zivis ķert duļķainā ūdenī. Godājumie kolēģi, Ivars Godmans ir skaidri un nepārprotam nodemonstrējis, ka viņš vēlas kontaktēt ar sabiedrību. Ivars Godmans pats personīgi un viņa ministri ir nodemonstrējuši to, ka viņi regulāri tieks ar sabiedrību skaidro valdības viedokli. Godājumie kolēģi, mēs visi esam saņēmuši Ivaru Godmaņu personīgi parakstīt dokumentu par to, kas ir, ko valdība ir paveikusi 100 dienās, kur valdība ir veicies, kur valdībai nav veicies. Un tas nav nekāds slepeni dokumenti, tas ir publiski dokumenti, kas ir pieejami gan mums deputātiem, gan pieejami masu mēdījiem. Godājumie kolēģi, mēs esam liecinieki arī tam, ka valdības ministri vairāk un daudz biežāk publicējas medijos, avīzēs, dod intervijas, sniedz radio intervijas, ir televīzijas raidījumos. Kolēģi, mēs šodien varam Ivaram Godmanim pārmest, ka viņa ministri iespējams pārāk maz šeit ir saimā un pārāk maz skaidro mums. Mums tātad dažādas valdības lēmums un valdības lēmuma projekts un dažādas pieejas, pa kurām diskutē valdība. Taču gribu, kolēģi, teikt sekojoši, ka mēs paši esam pie tā vainīgi. Šodien mums ir dienas kārtībā grozījuma saimas kārtības ulī, ar kuriem tikai valdība un ministrs prezidents varētu nonākt šeit saimas tribīnē tādā diskusiju formātā, lai skaidrotu valdības pozīcijas tātad saimas deputātiem. Godājumie kolēģi, tie, kas ir par haosu nestabilitāti valstī, balsojiet lūdzu par šo sagatavoto dokumentu, tie, kas ir par stabilitāti un izpratni un valsts attīstību šajā pietiekoši sarežģītajā ekonomiskajā situācijā aicinu balsot pret.
Debats beidzam. Vai pieprasījuma komisijas vārdā deputāts Brigmans vēlas ko piebilst? Tādā gadījumā lūdzu zvanu. Balsosim par 10 saimas deputātu iesniegto pieprasījumu ministra prezidentam Ivaram Godmanim par ministra kabineta paveikto lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Par 33, pret 46, atturas 1, pieprasījums noraidīts. Cienījamie kolēģi, pārējām pie nākamās darba kārtības sadaļas izskatīšanas likumprojekta izskatīšana. Likumprojekts par Lisabonas līgumu, ar ko groz līgumu par Eiropas Savienību un Eiropas kopienas dibināšanas līgumu. Saskaņā, cienījamie kolēģi, lūdzu uzmanību, šis ir patiešām nopietnas moments. Jo saskaņā ar Satversmes 68. Pantu, lai mēs varētu izskatīt šo jautājumu, saimas plenārsēdē jāpiedalās vismaz divām trešdaļām saimas deputātu. Tas nozīmē, ka mums visiem ir jāreģistrējās, lai pārliecinātos, ka saimas plenārsēdē ir kvorums. Šī reģistrācija notiek nevis tā kā tad, kad beidzas plenārsēde, tiek izsludināts pārtraukums, respektīvi balsošanas kārtas paliek balsošanas iekārtā un pēc signāla kad iedegas uzraksts reģistrācija, jānospiež šī poga, tas, ka jūs esat reģistrējušies, par to norāda tas, ka iedegas trīs gaismas diodes vienlaicīgi. Lūdzu, zvanu reģistrācijai. Lūdzu, reģistrācijas režīmu. Lūdzu, rezultātu. Ir reģistrējušies 82 deputāti, tātad vairāk nekā 2/3 no deputātiem ir zālē. Vārds ārlietu komisijas vārdā deputātam Andrim Bērziņam.
Godājamais Saeimas prezidij, godājamie kolēģi, strādājam ar dokumentu numuru 643 par Lisabonas līgumu, ar ko groza līgumu par Eiropas Savienību un Eiropas kopienas dibināšanas līgumu. Godājamie kolēģi, mums ir šis dokuments skatīšanai otrajā lasījumā. Jāsaka, komisija nav saņēmusi nevienu priekšlikumu vai papildināja esošam līgumam. Un komisija vienbalsīgi ir pieņēmusi lēmumu virzīt šo dokumentu skatīšanai otrajā galīgajā lasījumā. Kolēģi, gribu teikt vēl piebilst vienu lietu, ka šodien ir ļoti simboliska diena. Šodien ir Eiropas diena un būtu ļoti labi, ja mēs šajā Eiropas dienā nobalsot par Eiropu, par to, ka Latvija atzīst jau grozīto Lisabonas līgumu, kas būs pamats tam, lai Latvija un arī pat Eiropas Savienība turpmāk būtu strukturētāka, stabilāka, dinamiskāka un konkurētspējīgāka starp pārējiem lielajiem globālajiem spēlētājiem pasaules tirgu. Aicinu balsot par.
Paldies. Lūdzu zvanu. Balsosim par likumprojektu par Lisabonas līgumu, ar ko groz līgumu par Eiropas Savienību un Eiropas kopienas dibināšanas līgumu otrajā galīgajā lasījumā. Lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Par 70, pret 3, atturas 1, likums pieņems. Likumprojekts grozījuma dabas resursu nodokļa likumā. Trešais lasījums. Budžeta un finanšu nodokļa komisijas vārdā deputāts Kārlis Leiškalns.
Priekšsēdētāj, kungs, dāmas un kungi. Sēdē izskatamā dokumenta numurs ir 2337. Atbildīgās komisijas sagatavoties likumprojekts grozījuma dabas resursu nodokļa likumā trešajam lasījumam. Atbildīgā komisija saņēmusi 25 priekšlikumus, no kuriem pirmo iesniedz vidas ministrijas parlamentārais sekretārs M. Jirgens, turpmāk Jirgena kungs. Tas ir atbalstīts iekļaujot otrajā atbildīgās komisijas redakcijā.
Deputāti neiebilst.
Trešais priekšlikums tāpat ir no parlamentārā sekretāra Jirgena, komisija šo ir atbalstījusi.
Deputāti neiebilst.
Arī ceturtais ir Jirgena priekšlikums, kur komisija atbalsta.
Deputātiem nav iebildumu.
Piekto Jirgena priekšlikumu komisija ir uzlabojusi izsakot savā redakcijā, kas ir ar numuru 6.
Deputāti neiebilst.
Septītais ir parlamentārā sekretāra Jirgena priekšlikums un komisija to atbalsta.
Deputāti neiebilst.
Līdzīgs ir astotais Jirgena priekšlikums, kur komisija atbalsta.
Deputāti neiebilst.
Devīto Jirgena priekšlikumu komisija ir izskatījusi, atzinusi par labu, bet tomēr izteikusi savā redakcijā, kur jūs redzat zem 10. Numuru.
Deputātiem nav iebildumu.
11. Parlamentārā sekretāra Jirgena priekšlikums ir atbalstīts daļai iekļaujot atbildīgās komisijas priekšlikumu ar numuru 12.
Deputāti neiebilst.
13. Tāpat parlamentārā sekretāra Jirgena kunga priekšlikums ir gūs komisijas atbalstu.
Deputātiem nav iebildumu.
Arī 14. Priekšlikumā Jirgena kungs ir vienprātīgi atbalstīts.
Deputāti neiebilst.
15. Jirgena kunga priekšlikumu atbildīgā komisija ir izteikusi labākā redakcijā. Un tas ir ar 16. Numuru. Aicinu atbalstīt.
Deputāti neiebilst.
17. Ir juridiskā biroja priekšlikums un, protams, komisija to atbalst.
Deputāti neiebilst.
22. Jirgena kunga priekšlikumu komisija pārstrādā un jūs to redziet 23. Atbildīgās komisijas priekšlikumu. Aicinu atbalstīt.
Atvainojos, mēs par 18. Mēs, liekas, ka jūs pāršķirāt divas lapas uzreiz.
Nē, vienkārši man tās divas labas...
Es jums iedošu savu eksemplu.
Man ir gadījums satvainojos brāļu tabulu, un līdz ar to mēs atgriežamies pie 18.
Mēs nu pat izrunājam 17. tagad 18.
18. jā, parlamentārā sekretāra ir gan priekšlikuma, kur komisija ir atbalstījusi.
Deputāti neiebilst.
19. ir gan kungu priekšlikuma komisija izsaka savā redakcijā, ko jūs redzat zem numuru 20, aicina atbalstīt.
Deputāti neiebilst.
21. ir pašas atbildīgās komisijas priekšlikums, aicina atbalstīt.
Deputāti neiebilst.
22. ir parlamentārā sekretāra Irgena kunga priekšlikums, kas iekļauts komisijas 23. priekšlikumā.
Deputāti neiebilst.
24. Irgena kunga priekšlikums tāpat ir pārstrādāts izsakot atbildīgās komisijas redakcijā, aicina atbalstīt.
Deputāti neiebilst.
Paldies, vairāk nav priekšlikumu šajā likumprojektā, aicinu nobalsot par likumu.
Paldies, lūdzu zvanu. Balsosim par likuma projektu grozījumu dabas resursu nodokļa likumā trešajā galīgajā lasījumā. Lūdzu, balsošanas režīmu. Lūdzu, rezultātu. Par 72, pret atturas nav, likums pieņemts. Likuma projekts jaunatnes likums, trešais lasījums, cilvēktiesību un sabiedrisko lietu komisijas vārdā deputāts Jānis Šmits.
Augsts godātais priekšsēdētāji, kungs, godātie kolēģi, strādājamo dokumentu 2338 jaunatnes likums. Pavisam uz trešo lasījumu ir saņemt 34 priekšlikumu, kas ir izskatīti komisijas sēdē. Pirmais bērnu un ģimenes lietu ministra Anāra Baštika priekšlikums komisijā ir atbalstīts.
Deputāti neiebilst.
Otrais bērnu un ģimenes lietu ministra Anāra Baštika priekšlikums komisijā ir atbalstīts un iekļauts kā komisijas priekšlikums numuru 3, kas arī ir atbalstīts.
Deputāti neiebilst.
Ceturtais bērnu un ģimenes lietu ministra Anāra Baštika priekšlikums komisijā ir atbalstīts un iekļauts kā komisijas priekšlikums numuru 5, kas komisijā arī ir atbalstīts.
Deputāti neiebilst.
Sestais bērnu un ģimenes lietu ministra Anāra Baštika priekšlikums komisijā ir atbalstīts.
Deputāti neiebilst.
Septītais bērnu un ģimenes lietu ministra Anāra Baštika priekšlikums komisijā ir atbalstīts un iekļauts kā komisijas priekšlikums numuru 8, kurš deputāt arī ir atbalstīts.
Deputāti neiebilst.
Devītais bērnu un ģimenes lietu ministra Baštika priekšlikums ir atbalstīts un iekļauts kā komisijas priekšlikums numuru 10, kurš arī komisijā ir gūs atbalstu.
Deputāti neiebilst.
11. Bērnu un ģimenes lietu ministra Baštika priekšlikums ir atbalstīts un iekļauts kā komisijas priekšlikums numur 12, kurš arī ir atbalstīts.
Deputāti neiebilst.
13. Bērnu un ģimenes lietu ministra Baštika priekšlikums ir atbalstīts un iekļauts komisijas priekšlikumā numur 14, kurš arī ir gūs atbalstu.
Deputāti neiebilst.
15. Bērnu un ģimenes lietu ministra priekšlikums ir atbalstīts.
Deputāti neiebilst.
16. Atbildīgās komisijas priekšlikums ir atbalstīts.
Deputāti neiebilst.
Arī 17. Atbildīgās komisijas priekšlikums ir atbalstīts.
Deputāti neiebilst.
18. Bērnu un ģimenes lietu ministra Baštika priekšlikums ir daļai atbalstīts un iekļauts komisijas priekšlikumā numur 17. un 19, deputāti, kuri ir arī atbalstīti.
Deputātiem nav iebildumu.
20. Atbildīgās komisijas priekšlikums ir atbalstīts.
Deputāti neiebilst.
21. Atbildīgās komisijas priekšlikums ir atbalstīts.
Deputāti neiebilst.
22. Atbildīgās komisijas priekšlikums ir atbalstīts.
Deputāti neiebilst.
23. un 24. Atbildīgās komisijas priekšlikumi ir atbalstīti.
Deputāti neiebilst.
25. un 26. Atbildīgās komisijas priekšlikumi ir guvuši atbalstu.
Deputāti neiebilst.
27. Bērnu un ģimenes lietu ministra Anāra Baštika priekšlikums komisijā ir guvuši atbalstu.
Deputāti neiebilst.
28. Atbildīgās komisijas priekšlikums ir atbalstīts.
Deputāti neiebilst.
29. Bērnu ģimenes lietu ministra Anāra Baštika priekšlikums komisijā ir atbalstīts un iekļauts komisijas priekšlikumā numur 30, kas arī ir gūs atbalstu.
Deputāti neiebilst.
31. Atbildīgās komisijas priekšlikums ir atbalstīts.
Deputāti neiebilst.
32. atbildīgās komisijas priekšlikums ir atbalstīts.
Deputātiem nav iebildumu deputātiem.
33. Atbildīgās komisijas priekšlikums ir atbalstīts.
Deputāti neiebilst.
Un visbeidzot 34. Atbildīgās komisijas priekšlikums ir atbalstīts.
Deputāti neiebilst.
Līdz ar to visi priekšlikumi ir izskatīti. Es lūdzu aicinu Saeimu atbalstīt šo likumprojektu trešajā un galīgā lasījumā.
Paldies, lūdzu zvanu. Balsosim par likuma projektu jaunatnes likums trešajā un galīgajā lasījumā. Lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Par 72, pret atturas nav, likums pieņemts. Likumprojekts attīstības plānošanas sistēmas likums, trešais lasījums. Valsts pārvaldes un pašvaldības komisijas vārdā deputāts Mārs Kučinskis.
Labrīt, cienījamie kolēģi, sākam izskatīt trešo lasījumu attīstības plānošanas sistēmas likumam. Pirmais priekšlikums saņemts no ministra prezidenta Godmaņa, atbalstīts redakcionāli precizējot.
Deputāti neiebilst.
Otrais ministra prezidenta priekšlikums daļai atbalstīts, iekļauts trešajā juridiskā biroja priekšlikumā, kurš ir atbalstīts.
Deputāti neiebilst.
Ceturtais ministra prezidenta Ivara Godmaņa priekšlikums atbalstīts.
Deputāti neiebilst.
Piektais ministra prezidenta priekšlikums daļai atbalstīts un iekļauts komisijas priekšlikumā numur 6, kurš ir atbalstīts.
Deputāti neiebilst.
Septītais deputāts Sergeja Daugavpilova priekšlikums daļai atbalstīts, iekļauts komisijas priekšlikumā numur 8, un tas ir atbalstīts.
Deputāti neiebilst.
Devītais ministra prezidenta Godmaņa priekšlikums atbalstīts.
Deputātiem nav iebildumu.
Desmitais valsts pārvaldes un pašvaldības komisijas priekšlikums atbalstīts.
Deputāti neiebilst.
Vienpadsmitais ministra prezidenta priekšlikums nav atbalstīts.
Deputāti neiebilst.
12. Valsts pārvaldes un pašvaldības komisijas priekšlikums atbalstīts.
Deputāti neiebilst.
13. Deputāts Sergeja Daugavpilova priekšlikums nav atbalstīts.
Sākam debats. Vārds debatēs deputātam Sergejam Daugavpilovam.
Cienījamie kolēģi, ja jūs lasat trešo likuma projekta pantu, kur ir rakstīts, ka attīstības plānošana ir principu mērķu un to sasniegšanai nepieciešamās rīcības izstrāde, nolūkā īstenot politiski noteiktas prioritātes un nodrošināt un tā tālāk. Kas parādās ceturtajā daļā? Ievērot attiecīgās pārvaldes līmeņa politisko vadlīniju dokumentus. Nevienā likumā nav noteikts, kas ir attiecīgais dokuments un kas ir politiskā vadlīnija dokuments kā tāds. Līdz ar to šodien nav saprotams, kas būtu jādara pašvaldībām, kas būtu jādara iestādēm un kāds ir attiecīgs pārvaldes līmeņa politisko vadlīniju dokuments. Tāpēc arī parādījās priekšlikums izņemt šo te ceturto daļu kā lieku un absolūti nevajadzīgu visa likumprojekta kontekstā. Es aicinātu atbalstīt šo te priekšlikumu. Paldies.
Paldies. Debats beidzam. Vai komisijas vārdā deputātam Kučinskim kas piebilstams?
Komisijas vārdā gribu atgādināt, ka debata par politiskām vadlīnijām mums ir bijušas. Mūsu skatījumā likums ir labi izstrādāts, sabalansējot gan teiksim, nepolitiskās un politiskās, un komisijas slēdziens, kā no politikas tāpat aizbēgt nevar. Tāpēc šis ir ko piedāvā izslēgt, tomēr nepieciešams, lai kopējā sistēma varētu funkcionēt. Tāpēc aicinu neatbalstīt.
Paldies, lūdzu zvanu. Balsosim par 13. Deputātu Sergeja Daugavpilova priekšlikumu. Lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Par 22, pret 45, atturas 10, priekšlikums nav atbalstīts.
14. Juridiskā biroja priekšlikums atbalstīts.
Deputāti neiebilst.
15. Juridiskā biroja priekšlikums atbalstīts.
Deputāti neiebilst.
16. Ministra prezidenta priekšlikums nav atbalstīts.
Deputāti neiebilst.
17. Valsts pārvaldes un pašvaldības komisijas priekšlikums atbalstīts.
Deputāti neiebilst.
18. Ministra prezidenta priekšlikums nav atbalstīts.
Deputāti neiebilst.
19. Valsts pārvaldes un pašvaldības komisijas priekšlikums atbalstīts.
Deputāti neiebilst.
20. Ministra prezidenta priekšlikums nav atbalstīts.
Deputāti neiebilst.
21. Valsts pārvaldes un pašvaldību komisijas priekšlikums atbalstīts.
Deputātiem nav iebildumu.
22. Ministra prezidenta Ivara Godmaņa priekšlikums atbalstīts.
Deputāti neiebilst.
23. Juridiskā biroja priekšlikums arī atbalstīs. Līdz ar to...
Deputāti neiebilst.
Līdz ar to aicinu pieņemt likumprojektu trešajā galīgajā lasījumā.
Paldies. Lūdzu zvanu. Balsosim par likumprojektu attīstības plānošanas sistēmas likums trešajā galīgajā lasījumā. Lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Par 66, pret 1, atturs 7, likums pieņemts. Likumprojekts grozījuma likumā par nodokļiem un nodevām. Trešais lasījums budžeta un finanšu nodokļu komisijas vārdā deputāts Kārlis Leiškalns.
Paldies, priekšsēdētāj kungs. Grozījuma likumā par nodokļiem un nodevām komisija sagatavojas trešajam lasījumam. Tajā ir 12 priekšlikumi, no kuriem pirmo iesniedz juridiskais birojs un komisija to atbalsta.
Deputāti neiebilst.
Otrais ir reģionālas attīstības pašvaldību lietu ministrijas parlamentārā sekretāra Krastiņa priekšlikums par jaunu pašvaldības nodevas ieviešanu. Komisija to balsīm daloties 5-4, manuprāt, neatbalstī.
Deputāti pras balsojumu, lūdzu zvanu.
Nevar.
Par... Jūs bijāt par vēlas atvainojos pieteicies?
Nebija pieteicies.
Balsosim par otro reģionālas attīstības un pašvaldības lietu ministrijas parlamentārā sekretāra priekšlikumu. Lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Par 43, pret 28, atturas nav. Priekšlikums atbalstīts.
Trešais juridiskā biroja priekšlikums. Komisija atbalsta.
Sākam debats, vārds debatēs deputātam Aleksandram Mirskim. Satvainojos, deputāts Mirsks atsakās no vārda. Esiet uzmanīgi, darbojoties gar balsošanas iekārtu. Tātad trešais juridiskā biroja priekšlikums, vai deputātiem ir iebildumi pret šo naudu? Deputāti neiebilst.
Finanses ministrs slaktē priekšlikums ir ceturtais, komisija to ir atbalstījusi.
Deputāti neiebilst.
Piekto finanses ministra priekšlikumu komisija iestrādā sestajā, atbildīgās komisijas priekšlikumu aicina atbalstīt.
Deputāti neiebilst.
Tāpat komisija iestrādā savā 8. Priekšlikumā finanses ministra 7. Priekšlikumu aicina atbalstīt.
Deputāti neiebilst.
Atbalstīts 9. Priekšlikumā finanses ministrs Lakters aicina arī parlamentu atbalstīt.
Deputāti neiebilst.
Juridiskais birojs 10. Priekšlikumā gūs nedalīt komisijas atbalstu.
Deputāti neiebilst.
Pat komisija piedāvā 11. Priekšlikumu, aicinu jūs atbalstīt.
Deputāti neiebilst.
Un 12. Priekšlikums par stāšanās spēku ir no juridiskā biroja, komisija to ir atbalstījusi.
Deputāti neiebilst.
Paldies, aicinu atbalstīt trešajā lasījumā.
Paldies, lūdzu zvanu. Balsosim par likumprojektu grozījumu likumā par nodokļiem un nodevām trešajā galīgajā lasījumā. Lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Par 52, pret 10, atturas 15, likums pieņemts. Cienījamie kolēģi, ir pienācis laiks pārtraukumam. Lūdzu zvanu reģistrācijai. Reģistrēsimies ar balsošanas kartēm. kamēr tiek apkopoti balsošanas rezultāti. Vispirms es vēlētos mūsu visu vārdā sveikt mūsu kolēģi Jāni Klaužu, kuram pirms burtiski divām dienām bija apaļjubileja. Vārds paziņojumam deputātam Guntim Blumbergam.
Cienījamie tautsaimniecības komisijas locekļi, lūdzu uz komisijas sēdi mūsu telpās.
Vārds paziņojumam deputātam Andrim Bērziņam, Zaļo un Zemnieku savienība.
Kolēģi, publisko izdevumu revīzijas komisijas sēdi notiek 10.35. 106. Telpā lūgums visus ierasties, jo ir svarīgs jautājums, kas mums ir jāapspriež saskarā ar Saeimas pie nolemtiem lēmumiem.
Vārds paziņojumam deputātam Valdim Ģīlim.
Cienījamie kolēģi, aktīvie un pasīvie smēķētāji, sabiedrības veselības apakškomisija šodien notiek paplašinātā veidā un sakarā ar to, ka mēs apspriežam jautājumu par kompensācijām. Mums vajag savākt datus un tāpēc visi deputāti tiek aicināti pirmā stāvā vestibīlā uz tehnisko apskatu. Neatkarīgi no tā, vai jūs esat komisijas locekļi vai ne, visi deputāti un deputāts tiek aicināti uz pirmā stāvu.
Paldies. Vārds reģistrācijas rezultātu nolasīšanai deputātam Andrejam Klemenķevam.
Labrīt, tausai godē, deputāti nav reģistrējuši. Valīrijai Giešana, Aja Barča, Inta Felmane, Silva Bendrāte, Aigars Stokenberg, Ingrid Cicene, Vaira Paegle, Oleg Denisov, Petris Hanka, Sarmīt Kikuste, Leopold Ulzaniš, Dagnija Stac, Erika Zomere, Baiba Rivža, Viktor Širbatek, Atis Pabriks, Janis Tutins. Paldies.
Paldies. Pārtraukums līdz pulksten 11.